Matagumpay na nagtapos ang limang araw na formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at ng Government of the Republic of the Philippines o GRP ngayong Biyernes dito sa Oslo, Norway, 26 ng Agosto. Buong panahong naging magaan ang usapan na nagbunga ng anim na mahahalagang kasunduan. Una, ang pagkilala ng mga dating napagkasunduan na ng magkabilang panig. Pangalawa, ang muling pagbubuo ng listahan ng NDFP ng mga kagawad nitong protektado ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. Pangatlo, pagpapabilis ng prosesong pangkapayapaan tungo sa kasunduan sa socio-economic reforms, political and constitutional reforms at cessation of hostilities and disposition of forces. Pang-apat, pagpapalaya ng mga detenidong politikal para sa kapayapaan at may pagsaalang-alang sa JASIG. Panlima, ang GRP ay magmumungkahi kay Presidente Rodrigo Duterte na magpalabas ng isang kautusang pang-amnestiya para sa lahat ng detenidong politikal na ililista ng NDFP at ayon sa pagsang-ayon ng Kongreso ng Pilipinas. At pang-anim, ang Communist Party of the Philippines ay magdedeklara ng indefinite unilateral ceasefire simula Agosto 28 bilang tugon sa indefinite and unilateral ceasefire naman ni Duterte na nagsimula noong Agosto 21. Nagkasundo rin ang GRP at NDFP panel na muling magpupulong sa Oktubre 8 hanggang 12 dito pa rin sa Oslo, Norway. Pinasalamatan ng GRP ang pagiging bukas ng NDFP na unawain ng kanilang posisyon at pagnanais nilang makipagkasundo sa mahalagang usaping pinag-uusapan. Kinilala naman ng NDFP ang determinasyon ng GRP para sa kapayapaan sa pangunguna ni Pangulong Duterte. Ayon kay GRP panel member Hernani Braganza, mas maraming gawain pa para sa kapayapaan ang kanilang haharapin. Ayon naman kay NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison, maluwag ang pagtanggap ng parehong panig sa paninindigan ng bawat isa. Pareho naghanap ng mapagkakaisahan kung kaya naman matagumpay itong kanilang usapan. Sa klusyon ng pagtatapos ng seremonya, kinantahan ng parehong panig ng Happy Birthday Song ang bagong layang NDFP consultant na si Concha Araneta Bocala na nagdiriwang ng kanyang ika-66 na kaarawan. Nag-uulat mula sa Oslo, Norway. Ito si Raymond Villanueva ng Kodak Productions para sa Alter Media.